ีใหม่นี้เนี่ยถ้าว่าตามปฏิทินสากลมันก็เป็นปี2024แต่ว่าในบางประเทศนะโดยเฉพาะในหมู่คนจีนเนี่ยในประเทศมาเลเซียสิงคโปร์รวมทั้งประเทศจีนอาจจะรวมถึงไต้หวันด้วยปฏิทินที่ใช้กันเนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่า2024นะเขาเขียนว่า 2023A อันนี้ทั้งปฏิทินที่เป็นกระดาษแล้วก็ปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาไม่ใช้คำว่าไม่ใช่ตัวเลขว่า2024นะแต่ว่าเป็นตัวเลข2023แล้วก็ A ก็ดูประหลาดดีนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่า2024เนี่ยนะถ้าออกเสียงภาษาจีนเนี่ยคำว่า4เนี่ยมันจะพ้องกับคำว่าความตายคนจีนเนี่ยจำนวนมากก็ถือว่าเป็นลางไม่ดีนะก็เลยเลี่ยงเลข4ยังคงใช้เลข3นะ2023แต่ว่าพ่วง A เข้าไปด้วยให้รู้ว่ามันไม่ใช่ปี2023อย่างปีที่แล้วอันนี้ก็ถือเป็นการแก้เคล็ดนะเพราะว่ารังเกียจเลข4เพราะว่ามันจะเป็นลางไม่ดีเพราะว่าเสียงมันพ้องอ่ะคำว่าความตายจริงๆถ้าจะแก้เคล็ดจริงๆเนี่ยนะวันที่14วันที่4วันที่14วันที่24เนี่ยก็น่าจะเป็น 3A นะ 13A 23A ไปด้วยให้มันแก้เคล็ดแบบหมดจดไปเลยอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงความเชื่อนะของผู้คนที่เชื่อในเรื่องของโชคลางเชื่อในเรื่องของอัปมงคลเดี๋ยวนี้ความเชื่อแบบนี้มีเยอะรวมทั้งความเชื่อเกี่ยวเรื่องปีชงเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยจึงนะพยายามแก้เคล็ดกันอย่างเอาจริงเอาจังมากหลายคนที่เชื่อว่าเนี่ยปีนี้เป็นปีชงสำหรับราศีของตัวก็ต้องไปแก้ชงอีกไม่น้อยก็แก้เคล็ดต่างๆนานาด้วยวิธีการที่แปลกๆแล้วแต่จะนึกคิดหรือว่าสร้างสรรค์ขึ้นมาได้แล้วพวกนี้เนี่ยพอมีใครคิดนึกขึ้นมานี่ก็เรียกว่าทำตามกันเป็นแถวๆอันนี้ไม่นับประเภทว่าทำบุญนะไหว้เจ้าหรือว่าไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ด้วยความเชื่อว่าเนี่ยบุญที่ทำเนี่ยมันจะช่วยปกป้องอันตรายเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้นได้ที่จริงเนี่ยแทนที่จะแก้เคล็ดหรือแก้ชงเนี่ยนะมาใส่ใจกับการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทดีกว่าหมายความว่าเวลาทำอะไรเช่นขับรถขับราก็ให้มีสติให้อยู่ในความไม่ประมาทขับรถนะไม่เร็วเกินควรพยายามเลี่ยงสิ่งที่ทำให้มันมึนเมาทำอะไรก็ระมัดระวังออกจากบ้านก็ดูให้แน่นะว่าปิดบ้านล็อกประตูหรือว่าปิดแก๊สให้มันเรียบร้อยเวลากินอาหารก็กินอย่างมีสติไม่งั้นมันก็ติดคอหรือถ้ากินตามใจปากก็อาจทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเวลาใช้โทรศัพท์นะจะเขียนข้อความอะไรก็ให้มีสติไม่ใช่นึกคิดอะไรก็เขียนไปคอมเมนต์ไปสุดท้ายเนี่ยไม่ระมัดระวังก็เกิดเรื่องนะงานเข้าทัวลงไอ้เรื่องร้ายต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นกับคนเราจำนวนไม่น้อยเลยนะหรือสัดส่วนไม่น้อยเนี่ยมันเกิดจากความพ พลั้งเผลอความไม่ประมาทความผุนผันบางทีเดินเนี่ยแทนที่จะเดินแบบระมัดระวังก็เร่งรีบหกล้มไม่ดูให้ดีนะก็เกิดอุบัติเหตุเสร็จแล้วก็ไปโทษว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นปีชงเป็นเพราะมีเคราะห์นะนั่นถ้าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเนี่ยมันจะช่วยป้องกันเหตุร้ายได้เยอะเลยแล้วมันชะงัดกว่านะกว่าการแก้เคล็ดหรือว่าการแก้ชงเสร็จแล้วก็ชะล่าใจใช้ชีวิตอยู่อย่างประมาทเสร็จแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวนะคนที่ไปแก้ชงไปแก้เคล็ดมาแล้วเจอเรื่องร้ายๆเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าการแก้เคล็ดแก้ชงมันไม่ได้ผลนะแต่เป็นเพราะความประมาทมากกว่าหรือแม้แต่จะเป็นปีเฮงเนี่ยแต่ถ้าประมาทเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะอายุสั้นได้นะเพราะว่าขับรถนะก็ไปชนเนื่องจากเมาไม้เกิดรถพลิกคว่ำเนี่ยในการตั้งในความไม่ประมาทนี่สำคัญแต่ก็อย่าถึงกับประสาทนะเพราะถ้าประสาทนี่มันก็แย่ไปอีกแบบนึงทำให้เกิดความผวาได้ไม่ประมาทดีแล้วนะแต่ว่าอย่าถึงกับประสาทอันนี้เรียกว่าเป็นการป้องกันนะป้องกันเหตุร้ายมันเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่ดีกว่าการไปแก้เคล็ดแก้ชงหรือว่าไปการทำบุญทุ่มมากมายแต่ไม่ว่าเราจะพยายามระมัดระวังตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพียงใดนะมันก็ย่อมเกิดเหตุร้ายขึ้นกับเราเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของโลกนะมีกับหมดนะได้กับเสียพบกับพรากเจอกับจากเนี่ยเป็นของคู่กันชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะราบรื่นเหมือนกับถนน8เลนนะหรือถนน4เลนนะบางช่วงมันก็ราบรื่นแต่บางช่วงมันก็สะดุดงั้นคนที่ไม่ว่าจะมีความเฮงเพียงใดหรือมีโชคเพียงใดเนี่ยก็ต้องเจอกับเหตุร้ายไม่ว่าจะระมัดระวังป้องกันยังไงเนี่ยมันก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่ประสงค์เนี่ยดูแลสุขภาพดียังไงออกกำลังกายคุมอาหารก็ยังเจอความเจ็บป่วยดูแลข้าวของอย่างไรนะมันก็อาจย่อมเกิดความเสียหายลงทุนธุรกิจอย่างรอบคอบเพียงใดมันก็มีวันผิดพลาดพลั้งเผลอหรือเกิดความเสียหายอันนี้เป็นธรรมดามากเลยที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับเราแม้เราจะระมัดระวังเพียงใดก็ตามเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับร่างกายเกิดขึ้นกับสุขภาพเกิดขึ้นกับทรัพย์สินเกิดขึ้นกับงานการหรือแม้จะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์เนี่ยคราวนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักนะรักษาใจไม่ให้ทุกข์นะอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับร่างกายของเรากับสุขภาพของเรากับทรัพย์สมบัติกับงานการกับความสัมพันธ์หรือคนที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยเนี่ยอย่างน้อยก็รักษาใจไม่ให้ทุกข์เช่นเสียทรัพย์แต่ว่าใจไม่เสียป่วยกายแต่ว่าใจไม่ป่วยนะไม่ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือไม่ถึงกับซ้ำเติมให้กายเนี่ยมันหนักขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้นะและสิ่งที่จะช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์เนี่ยที่สำคัญคือสตินะเวลามันเกิดความสูญเสียกับทรัพย์เกิดความเจ็บป่วยขึ้นมากับร่างกายเนี่ยธรรมดานั้นก็ต้องเกิดอารมณ์เช่นความวิตกความโศกความเศร้าความเครียด ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาของมนุษย์ยามที่เจอเหตุร้ายแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยมีสตินะซึ่งถ้าหากว่าฝึกฝนดีพอมก็จะช่วยรักษาใจไม่ให้อารมณ์นะที่เป็นอกุศลเหล่านี้มันมาครอบงำบีบคั้นจิตใจได้มันคงยากนะสำหรับปุถุชนที่จะไม่ให้ความโศกความเศร้าความโกรธความคับแค้นความเครียดเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ปุถุชนทำได้นะก็คือว่ารักษาใจไม่ให้อารมณ์เหล่านั้นเข้ามาครอบงำบีบคั้นอันนี้เป็นงานของสติเลยนะสติมันทำให้เห็นทำให้รู้ทันอารมณ์เหล่านั้นและช่วยให้ใจเนี่ยไม่เข้าไปไม่ถลำเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นหรือไม่ไปหลงถูกครอบงำกำกับด้วยอารมณ์เหล่านั้นนะพูดอย่างหลวงพ่ออำคำเขียนคือว่าเนี่ยสติมันทำให้เห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธทำให้เห็นความเศร้าไม่เป็นผู้เศร้าทำให้เห็นความเจ็บแต่ไม่เป็นผู้เจ็บนะถ้าเป็นผู้โกรธผู้โศกผู้เศร้าผู้เจ็บนี่โอ้มันเหมือนกับว่าทุกข์มันคูณ3คูณ4เลยนะแต่ถ้าหากว่ามันมีความโศกมันมีความเศร้าความโกรธเกิดขึ้นแต่ว่าไม่มีผู้โศกผู้เศร้าผู้โกรธผู้เจ็บเนี่ยให้ความทุกข์มันลดไปเยอะเลยอย่างน้อยๆใจก็ไม่ทุกข์แม้ว่าจะป่วยนะแม้ว่าจะเสียทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่เสียยังกินได้นอนหลับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้รักษาใจไม่ให้ทุกข์ด้วยการมีสติรู้ทันเหตุรู้ทันอารมณ์เหล่านี้หรือน้อยๆเนี่ยก็มีสติรักษาใจไม่ให้ไหลเข้าไปในอดีตเหตุการณ์ความสูญเสียส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องราวในอดีตมันผ่านไปแล้วมันเป็นเมื่อวานไปแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วแม้กระทั่งคำต่อว่าด่าทอเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะเมื่อหลายวันก่อนถ้ารักษาใจเนี่ยไม่ให้ไหลเข้าไปในอดีตไม่ไปจมอยู่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะหรือไม่ไปพะวงกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นพูดง่ายคือรักษาใจให้อยู่กับปัจจุบันใจอยู่กับปัจจุบันไม่ไหลไปอดีตไม่ลอยไปในอนาคตมันก็จะไม่จมอยู่ในอารมณ์ที่เป็นอกุศลรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่ารักษาใจให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์นะมันลดความทุกข์ไปได้เยอะเลยอาจจะเผลอหลุดเข้าไปในอารมณ์หรือปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอบงำแต่ก็สามารถสลัดใจหรือดึงใจให้หลุดออกจากอารมณ์เหล่านั้นได้อาจจะเผลอคิดไปถึงเรื่องที่มันผ่านไปแล้วแล้วก็โศกเศร้าอาลัยอาวรณ์แต่แล้วก็มีสตินะพาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ทำให้ความทุกข์เนี่ยมันสั้นลงนะเรื่องน้อยๆเนี่ยก็ทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะมีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์ยังไงแต่น้อยเนี่ยน้อมใจให้ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายไม่คร่ำครวญสูญทรัพย์เสียเงินไปจะถูกโกงเพราะถูกโกงหรือเพราะว่าถูกขโมยไปก็ตามอ่ะก็ยอมรับมันได้อันนี้มันช่วยทำให้ตัดใจได้นะซึ่งถ้าทำได้ถูกนั่นก็ทำให้ปล่อยวางได้เหตุร้ายเนี่ยมันก็เหมือนกับก้อนหินนะที่จริงมันถ้าจะพูดจริงๆแล้วมันไม่ใช่เหตุร้ายมันเป็นความทรงจำเกี่ยวกับเหตุร้ายเหมือนก้อนหินนะถ้าเราไม่แบกก็ไม่ทุกข์แต่แบกเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นงั้นถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางได้เนี่ยใจมันก็จะโปร่งโล่งและสิ่งที่ช่วยทำให้ใจปล่อยวางได้ก็คือสติ เพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกสติมันจะช่วยทำให้เราสามารถรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้และถ้าเราทำได้มากกว่านั้นซึ่งเราทำได้นะก็คือนอกจากใจจะไม่ทุกข์เพราะเหตุร้ายแล้วเราควรจะรู้จักเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีนะหรือรู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์ในการที่เรารักษาใจไม่ให้ทุกข์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเสมอตัวนะความทุกข์ทำอะไรไม่ได้แทนที่จิตจะตกต่ำย่ำแย่ก็จิตก็กลับมาเป็นปกติอันนี้เรียกว่าเสมอตัวแต่เราสามารถจะทำได้มากกว่านั้นคือได้กำไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือหาประโยชน์จากมันซึ่งก็คือการเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนั่นแหละไอ้สิ่งที่แย่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นมันก็มีผลดีหรือมีข้อดีนะเช่นอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราระมัดระวังมากขึ้นเงินหายเพราะวางกระเป๋าวางโทรศัพท์นะด้วยความเผลอเลอลืมตัวพอมันเกิดขึ้นเราก็ได้บทเรียนนะว่าต่อไปเราต้องระมัดระวังมากขึ้นหรือว่าเราจะหกล้มนะจนเกิดแผลเราก็ได้มันก็ได้สิ่งเตือนใจว่าเนี่ยต่อไปเดินเหินต้องระมัดระวังปีนป่ายก็ต้องระมัดระวังมันเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเนี่ยระมัดระวังมากขึ้นหรือว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมากขึ้นอันนี้เป็นข้อดีนะเพราะว่าถ้าเราระมัดระวังมากขึ้นนะมันก็จะทำให้เราเลี่ยงเหตุร้ายในครั้งต่อๆไปซึ่งอาจจะรุนแรงกว่าครั้งนี้ไอ้ครั้งนี้นี่ก็ยังแค่หัวร้างข้างแตกนะแต่ถ้าเกิดว่ายังเผลอยังไม่ระมัดระวังต่อไปก็อาจจะกระโหลกร้าวหรือว่ามีเลือดนะในสมองแต่ถ้าเกิดว่าเราได้บทเรียนจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นและเราระมัดระวังมากขึ้นมันก็ช่วยทำให้เรื่องราวหนักๆเหตุร้ายที่รุนแรงกว่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยลงและยังหาประโยชน์นะได้จากเหตุร้ายต่างๆได้อีกนะนอกจากการเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้จักขวนขวายอย่างเช่นความเจ็บป่วยเนี่ยพอเจ็บป่วยแล้วเนี่ยมันก็เตือนเรานะว่าวันนี้ยังเท่านี้นะต่อไปจะหนักขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อหายป่วยแล้วเนี่ยเราต้องฝึกฝนตนมากขึ้นต้องทำความเพียรหนักขึ้นเพราะว่าต่อไปถ้าเราป่วยหนักกว่านี้เราจะทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้มันตัวกระตุ้นให้ขนขวายมากขึ้นขนขวายเนี่ยก็มีทั้งขนขวายในการฝึกฝนตนในขณะที่ยังมีเวลาก่อนที่จะไม่มีเวลาหรือไม่มีกำลังหรืออาจจะหมายถึงการขนขวายในการทำความดีเพราะต่อไปถ้าเจออะไรหนักกว่านี้ไอ้ความดีที่ควรทำหรือน่าทำก็อาจจะทำไม่ได้มีฝรั่งคนหนึ่งนะชื่อโรเจอร์เนี่ยจอห์นโรเจอร์แกอายุ60วันหนึ่งเดินจูงหมาอยู่หน้าบ้านอยู่ถนนหน้าบ้านบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยพุ่งเข้ามาจากด้านหลังแล้วก็เอามีดเนี่ยจ้วงแทงแกเนี่ยแบบไม่ยั้งเลยจนแกล้มลงไปแล้วก็นอนจมกองเลือดไอ้โดนแทงเนี่ยถึง30แผลเลยนะแต่โชคดีนะที่ว่ามีคนผ่านมาเห็นผู้หญิงคนนั้นก็เลยรีบหนีไปโรเจอร์ก็ถูกพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็รักษาได้ทันท่วงทีไม่กี่วันต่อมาเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ถูกตำรวจจับได้แล้วก็พบว่าเนี่ยแกเป็นคนที่เสียสติแล้วก็ฆ่าคนมาด้วยมีดเนี่ย3คนละอีก2คนนี่บาดเจ็บสาหัส โดยที่ทั้ง5คนเนี่ยรวมทั้งโรเจอร์เนี่ยไม่ได้รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยก็มีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์โรเจอร์ว่าตอนนั้นคิดยังไงในตอนที่ถูกผู้หญิงคนนั้นทำร้ายเนี่ยแกบอกว่าเนี่ยตอนนั้นคิดว่าฉันคงตายแน่ผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้จับผู้หญิงได้แล้วเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกหรืออยากจะถามเขาไหมเธอบอกว่าเนี่ยอยากจะถามเธอว่าเนี่ยทำไมถึงทำกับผมแบบนี้คือแกไม่มีน้ำเสียงของความโกรธเลยนะถ้ามีความโกรธนี้ก็คงจะทุกข์หนักยิ่งกว่านี้แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยจะคิดว่าทำให้ชีวิตของแกนี้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดโรเจอร์ก็ตอบว่าเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดนะว่าวันหนึ่งเนี่ยเดินอยู่หน้าบ้านนี่อาจจะเดินรถชนรถเมย์ชนหรือทับตายก็ได้อะไรๆก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเนี่ยจะต้องทำสิ่งที่ดีสุดเสียแต่วันนี้หมายความว่าออกจากโรงพยาบาลนี่ก็จะต้องทำสิ่งดีไม่ต้องผัดผ่อนอย่าผัดผ่อนอย่าคอยเพราะว่าอาจจะไม่มีโอกาสถ้าดูดีๆแกได้แง่คิดนะแกได้บทเรียนนะจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยแทนที่จะบ่นโวยวายตีโพยตีพายว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นทำไมถึงต้องซวยแบบนี้แกกลับได้ข้อคิดว่าเนี่ยชีวิตเรานี่จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้จะมีพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบทำความดีอันนี้เราว่ารู้จักหาประโยชน์นะจากเหตุร้ายนะคือเห็นว่าคนเรานี่จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องรีบทำความดีหรือว่ารีบทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนนะเช่นการฝึกฝนนะจิตฝึกฝนใจอันนี้เราว่ารู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์รู้จักเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีคนเราเนี่ยสามารถที่จะหาประโยชน์จากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนะโดยเพราะสัจธรรมความจริงนั่นคือความไม่เที่ยงความเจ็บความป่วยมันก็สอนให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารนะอย่างพระพุทธบอกว่าเนี่ยป่วยทุกครั้งก็ให้ฉลาดทุกทีนะคือให้ฉลาดในเรื่องสังขารว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยได้ประโยชน์นะคือได้ธรรมะของหายมันก็สอนทำให้กับเราว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยเมื่อเราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะเห็นธรรมจากความทุกข์ได้นะไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเป็นขุมทรัพย์นะที่รอการขุดค้นจากเราเนี่ยขุมทรัพย์ที่ว่านี่คือธรรมะงั้นถ้าเรารู้จักหาธรรมหรือเรียนรู้ธรรมจากความทุกข์นี่ก็ถือว่าเราได้ประโยชน์นะดีกว่าปล่อยใจให้จมอยู่ในความทุกข์โศกเศร้าคับแค้นตีอกชกหัวคร่ำควรวญซึ่งก็เป็นการซ้ำเติมตัวให้แย่ขึ้นไอ้การรู้จักรักษาใจไม่ให้ทุกข์และการรู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์นี่มันเป็นวิชาสำคัญเลยนะมันมีความสำคัญแล้วมันมีอานิสงส์มากกว่าการไปแก้เคล็ดแก้ชงหรือว่าขวนขวายทำบุญเพื่อจะไม่ให้เหตุร้ายเกิดขึ้นเพราะยังไงเนี่ยเหตุร้ายก็ต้องเกิดขึ้นกับเราจนได้อย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยความแก่ก็ดีความเจ็บป่วยก็ดีความพลัดพรากสูญเสียก็ดีรวมทั้งความตายเนี่ยไม่มีใครหนีพ้นจะโชคดีจะเฮงเพียงใดเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเจอสี่อย่างนี้เหมือนกันทุกคนแต่ว่าจะทุกข์มากน้อยเพียงใดเนี่ยมันต่างกันตรงนี้บางคนเจอแล้วไม่ทุกข์นะไม่ทุกข์นี่คือไม่ทุกข์ใจเพราะว่าเขามีความสามารถในการรักษาใจไม่ให้ทุกข์แล้วเขาเนี่ยสามารถหาประโยชน์จากความทุกข์หรือเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้มันเป็นสองวิชานะที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราเลยเป็นสองวิชาที่เราไม่ได้เรียนหรือไม่ค่อยได้เรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแต่มันเป็นวิชาสำคัญนะของชีวิตทีเดียวถึงแม้ว่ามันจะเรียนยากนะ แค่รักษาใจไม่ให้ทุกข์ด้วยสติเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายแล้วมันง่ายมันยากกว่าการไปแก้เคล็ดแก้ชงเยอะเลยนะแก้เคล็ดแก้ชงนี่ง่ายกว่าเยอะใช้เวลาไม่นานขณะที่การรู้จักรักษาใจไม่ให้ทุกข์นี่มันต้องใช้การฝึกฝนการทำความเพียรรวมทั้งวิชาเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีหรือหาประโยชน์จากความทุกข์เนี่ยมันต้องเรียนทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้นะแต่มันคุ้มนะเพราะถึงเวลาที่เราป่วยด้วยโรคร้ายหรือเราสูญเสียคนรักที่สำคัญในชีวิตหรือเมื่อเราต้องเจอความตายเนี่ยเราก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นไปได้ด้วยใจที่สงบในขณะที่คนจำนวนไม่น้อยแม้จะมีเงินเพียงใดนะมีความรู้หลายปริญญาเชี่ยวชาญในการแก้เคล็ดแก้ชงสุดท้ายพอเจอเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็เอาตัวไม่รอดนะถ้าไม่มีวิชาสองวิชานี้เพราะฉะนั้นที่เรายังมีเวลาเราควรจะตั้งปณิธานนะปีนี้เนี่ยเราจะไม่ปล่อยเวลาให้หมดไปกับสิ่งที่ไร้สาระหรือไม่หมดแต่หาความสุขแต่ว่าเราจะฝึกฝนวิชานี้ให้แคล้วคล่องนะวิชารักษาใจไม่ให้ทุกข์แล้วก็วิชาประโยชน์จากความทุกข์หรือเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเอาคำนี้พอเท่านี้นะกลับพร้อมกัน